Nësimi njëzete gjasht. Nësimi i njëzete gjasht. Ne kemi gjatë shqiptar.
Gjatë pushimeve verore, erdhen për të vizituar Shqipërin një grup të rinjsh nga familje shqiptare të mërguar. Prindrit e tyre, si shumë të tjerë, ishin larguar nga Shqipëria para çlirimit. Ata e kujtonin shpesh atë dheun, fshatin ose qytetin ku kishin lindur, dhe u kishin treguar shumë gjëra fëmijëve të tyre për Shqipërinë e asaj kohe. Por, sa shumë ka ndryshuar atë dheu hynë, sa është lulëzuar e sa ka përparuar pas çlirimit. Prandaj, të rinjtë u habitën shumë që nuk e gjetën Shqipërinë ashtu si që përfituronin nga tregimet e prindërve. Një çfarë tha një nga vajzat e këtij grupi.
Është hera e tretë që vi në Shqipëri, dhe sa herë që vi, gjej vepra e pallate të reja që nuk kam qenë më parë. Gjatë kësaj vizite shkuam në Tiranë, Durrës, Kruj, Korçë, Gjirokastër, Sarandë, Shkodër e në qytetet të tjera. Pam rinin në aksione, në hekuruz, në shtupit e pushimeve, dhe kudo nga bëri pushtypjet madhe vrulli i saj një pun, entuziasmi rinor, gëzimi i jetës që shkëlqen në syte se cilit. Me qënë se ishte koha e pushimeve verore, shkuam edhe në shtupit e pushimit të fëmijive. Edhe në vizitat e më pashme, kam pasur rastin të takoj fëmijën për shkolla e shtupi pushimi. Ajo që të bie në sy dhe të bën më shumë pushtypje, është se fëmijët shqiptar janë të arsimuar, të sjellshëm dhe të shëndetshëm. Përveç kësaj, ata janë edhe shumë të çiltër, të dashur, të afrueshëm me mikpritës si të gjithë shqiptarët. Ne pam një koncert të fëmijëve që pushonin në shtëpinë e tyre të pushimit, Qemel Stafa në Durrës. Koncerti ishte kaq i pasur e i bukur, sa që na dukej sikur ishin të gjithë artistë të vegjël e jo nxënës të zakonshëm. Kjo tregon qartë sa shumë kujdesen në Shqipëri për edukimin dhe zhvillimin e gjithanshëm të brezit të ri. Këto për ne qenë çaste shumë lëngjyese, çaste që njeriu t'i mbetet në kujtesë. Ne jemi të rinj, ndonë se kemi lindur dhe jetojmë larg Shqipërisë, ne kemi gjak shqiptar, prandaj dashurinë për të e ndjejmë të fortë në zemër. Ne do të përpiqemi ta ruajmë gjuhën shqipe dhe zakonet e bukura shqiptare. Gjithnjë, do të jemi shumë të interesuar për çdo gjë të re në Shqipërinë e sotme.